У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основні події дня. Палата представников разглядит закон об сродках массовой информации уже на этой сессии. Распрацовка закону ведется уже 5 годов, его сутность громадскости неведомая. От сегодняшнего дня у Беларуси подорожил бензин и дизельное палево. Поводле российского посла, с наступного года Беларуси доведется платить около $200 за 1000 кубометров российского газу. У Гомеле судят организаторов незаконной вербовки громадян для працы у России. Минск занимает наинижейшее сярод европейских городов место у свете поводле якости життя. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабоды, Мінску 20 гадзінаў 1 хвіліна, праскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У нямецкім горадзе Нюрнбергу на 79-м годзе жыцця памёр пісьменнік Чынгіз Айтматаў. Кіргізскі пісьменнік Чынгіз Айтматаў, аўтар шмат таких романов, аповесцю, ягоныя творы пераведзеныя больш як на 150 моў свету. Паводле лекараў Айтматаў памёр ад пневманіі. У сталіцы Славініі Любляне праходзіць штогадовы саміт Еўрапейскага звязу і ЗША. Яго адкрыў прэзідэнт ЗША Джордж Буш, які ў апошні раз прысутнічае на саміце ў якасці гаспадара Белага дома перад завяршэннем прэзідэнцкага тэрміну. Адно з галоўных пытанняў на сустрэчы адносіны з Іранам у сувязі з ядзернымі распрацоўкамі ў гэтай краіне. Еўразвяз і ЗША выказалі гатовасць увесці новыя санкцыі супраць Ірану, дадатак да тых санкцый, якія ўжо ўведзены Анкары, Тэгеран не адмовіцца ад узбагачэння урану. Прэзідэнт ЗША Буш сказаў, што Тэгеран павінен спыніць ядзерныя распрацоўкі, інакш яго міжнародная ізаляцыя будзе працягвацца. Удзельнікі саміту абмяркоўваюць таксама магчымасць дадатковай дапамогі Афганістану і спосабы супрацьдзеяння глабальнаму пацяпленню. У выніку ізраільскіх удараў па паласе Газа забітыя 3 баевікі. У панядзелак пры абстрэле баевікамі ізраільскай тэрыторыі быў забіты адзін ізраільцянін, двое параненыя. ЗША маюць намер падпісаць з Іракам новы пакт бяспекі, пагадненне аб статусе амерыканскіх войскаў у Іраку. З такой заявы выступіў у Вашынгтоне міністр абароны ЗША Роберт Гейтс. Ён сказаў, што новае пагадненне дазволіла б войскам ЗША дзейнічаць у Іраку пасля сканчэння будучым годзе цяперашняга мандату, атрыманага ад ААН. Паведамляецца, што ўраду Іраку захоўваюцца рознагалоссі ЗША па некаторых пунктах магчымага будучага пагаднення. Выступаючы перад афіцэрскім корпусам амерыканскіх паветраных сілаў у штаце Вірджынія, Гейс таксама сказаў, што Расія відавочна канцэнтруе намаганні на ўзмацненні свайго ядзернага патэнцыялу і што ў сувязі з гэтым ядзерная зброя ЗША будзе заставацца ўсё больш важным фактарам стрымлівання.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праект закону аб сродках масавай інфармацыі ўнесены ў парадак дня цяперашняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Такое рашэнне прынятае сёння. Змест законапраекту грамадскасці невядомы. Прадстаўнікі журналісцкіх арганізацый крытыкавалі ўрад за тое, што праца над законам вядзецца ў закрытым рэжыме. Беларуская асацыяцыя журналістаў удалося неафіцыйна азнаёміцца з тэкстам законапраекту. Стала вядома, што фактычна дакумент скіраваны на ўзмацненне кантролю за дзейнасцю сродкай масавай інфармацыі, у тым ліку інтэрнэт-выданняў. Дарэчы, пры канцы красавіка прэзідэнт Расіі Мядзведзеў не ўхваліў змены ў расійскім законе аб СМІ. Законапраект прапаноўваў новую рэдакцыю артыкулу пра недапушчэнне абразы гонару і годнасці іншай асобы. Такі законапраект можа стварыць перашкоды для нармальнага функцыянавання СМІ, было сказана ў прэзідэнцкім заключэнні да законапраекту. Стала вядома, што Дмітрый Мядзведзеў сустрэнецца з Аляксандрам Лукашэнкам у берасці 22 чэрвеня. Пра гэта паведамілі прэсавыя службы двух кіраўнікоў. Варта зазначыць, што двухбаковая сустрэча Лукашэнкі і Мядзведзева падчас нядаўняга нефармальнага саміту СНД ў Санкт-Петербургу не адбылася. Учора пасол Расіі Сурыкаў выказаў меркаванне, што двухбаковая сустрэча можа адбыцца летам, можа напрыканцы летам. Цана на газ для Беларусі, удзел расійскага капіталу ў беларускай прыватызацыі, немагчымасць размяшчэння расійскай ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі – вось толькі некаторыя тэмы, якія закрануў учора падчас сваёй прэсавай канферэнцыі пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Пра ягоныя заявы мы гутарым заглядальнікам нашага радыё Юрыем Дракахрустам. Юрый, хіба не самай значнай з заяваў расійскага пасла было паведамленне, што з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць каля $200 за за 1000 кубометраў расійскага газу, а ў 2011 як найменей 400 даляру. Пры гэтым беларускі ўрад зыходзіць у прагнозе бюджэту на наступны год з кошту ў 140 даляраў за 1000 кубометраў. Адкуль з'явілася лічба ў 200 даляраў, наколькі яна абгрунтаваная?
Ну, наколькі я разумею, пасол грунтаваўся на доўгатэрміновым пагадненні, падпісаным «Газпромам» і ўрадам Беларусі ў апошні дзень 2006 году. Але насамрэч цану на расійскі газ для Беларусі вызначаюць не столькі фармальныя ўгоды, колькі нефармальныя палітычныя дамоўленасці. Пры іх дапамозе Менск здолеў запаволіць рост цэн, прадугледжаных дамовай. Аднак пасол Расіі нагадаў, што і фармальныя пагадненні маюць значэнне. Гэтак жа, можа, у большай ступені, як рост усясветных цэн на газ і палітыка ў рэгіёне. «Газпром» літаральна зараз падвышае і да гэтага немалую цану на газ для Украіны. Паводле ацэнак беларускіх экспертаў, з прычынай вось якраз росту усясветнай цаны на газ, цяпер разрыў паміж ёй і, так мовіць, палітычнай цаной для Беларусі нават большы, чым быў баславённыя 2002-2005 гады. Ну і вось расейцы маюць намер з наступнага году крыху гэты разрыў і скараціць.
Чым Беларусь расплачваецца за гэтыя даброты? Размовы пра палітычнае аб'яднанне ў практычнай плашчыні, здаецца, не ідуць ужо даўно. Дык тады чым?
Па-першае, Белтрансгазам. Ужо прададзена, як вядома, 25%, а да 2010 году Расія набудзе палову. Ну, а па-другое, это беларуская прыватызацыя. І, дарэчы, тут спадар Сурыкаў быў учора не па-дыпламатычнаму шчырым, даючы беларусам парады аб'яднаць МАЗ з РусАўта і КамАЗам, беларускім цукравытворцам з расійскімі калегамі, Белтрансгазу шчыльней супрацоўнічаць з Газпромам і гэтак далей. Александр Сурыкаў заявіў, што ў Расіі правільна зразумелі змены прыватызацыйнага заканадаўства, якія адбыліся і адбываюцца ў Беларусі, і паводле яго рух расійскага капіталу ў суседнюю краіну стаў больш шырокім, а з цягам часу пашырыцца і яшчэ больш.
Ну і нарэшце апошняе, хаця паводле значэння можа і першае. На прэсавай канферэнцыі Александр Сурыкаў заявіў, што Расія не будзе размяшчаць у Беларусі сваю ядзерную зброю, бо гэта супярэчыць міжнародным пагадненням. Але ён падкрэсліў, што супрацьракетныя сістэмы такога ж узроўню размясціць у Беларусі можна.
Ну, я мяркую, што гэтая заява ў пэўнай ступені паслання Вашынгтону, што Масква, хаця не задаволеная пабудовай амерыканскага антыракетнага шчыта ў Еўропе, але рэагаваць на гэта будзе стрымана. Так мовіць, на ваш шчыт будзе ў Беларусі ў горшым выпадку наш шчыт і не болей таго. А, дарэчы, вось гаворачы пра вайсковае супрацоўніцтва, пасол падкрэсліў, што размовы пра той жа супрацьракетны шчыт ў Беларусі залежаць ад узроўню інтэграцыі. Калі мы гэта робім у межах саюзнай дзяржавы, гэта адзін узровень, а калі гэта розныя дзяржавы, зусім іншы, сказаў Сурыкаў. Ну, фармальна кажучы, саюзная дзяржава гэта саюз розных дзяржаваў. Але, відаць, у Маскве мяркуюць, што гэта ўсё ж нешта крыху большае, і не выключана, што такую дылему дзве розныя дзяржавы ці саюзная дзяржава Масква паставіць перад Менскам і пазней, калі пачнуцца перамовы, магчыма, аб карэктыроўцы ўсёй сістэмы двухбаковых адносінаў, і не выключана, што пачатак гэтых перамоваў адбудзецца якраз у берасці 22 чэрвеня, пра што вы, Алена, і казалі.
Я дзякую аглядальніку нашага радыё Юрыю Дракахрусту. Што да цаны на газ, то беларускі ўрад суцяшае спажыўцом тым, што яна для Беларусі будзе на 30% ніжэйшым, чым для краін суседзяў. Цана на расійскі газ будзе на 30% ніжэйшым, так заявіў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Андрэй Кабякоў. Відаць, Расія даб'ецца права захаваць экспартныя пошліны на газ пры ўступленні ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Прымяненне ж экспартных пошлін па ўзаемным гандлі для краін членаў мытнага саюзу Еўразэс забаронена. Гэта значыць, газ будзе для Беларусі як мінімум на 30% таннейшы, чым для краін суседзяў, сказаў Андрэй Кабякоў. А тым часам ад сённяшняга дня ў Беларусі зноў падаражала паліва. Бензін на 5%, а дызпаліва на 15%. Адмыслоўцы прагназуюць, што гэта не апошняе падвышэнне цэнаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Цэнікі на аўтазаправачных станцыях памяняліся. Да прыкладу, бензін «Нармалю 80» цяпер каштуе 1760 рублёў, а «І-92» – 2230, бензін «АІ-95» каштуе 2540 рублёў. Дызельнае паліва падаражэла на 250 і цяпер каштуе 1940 рублёў за літр. Апошні раз цэны на паліва павялічваліся ў снежні мінулага году. У канцэрне «Белнафтахім» патлумачылі гэта ростам коштаў на нафту.
Вы новости смотрите. Цена нефти у нас растет. Мы ее покупаем, перерабатываем. Не хотите же вы, чтобы наши заводы умерли? Плавно будем, потихоньку.
Начальник одного з відділів Мазирського нафтоперепрацьовуючого заводу сказав, що, негледячи на підвищення коштів, внутрішній ринок для підприємства був і залишається стратним.
Ну, це частично компенсує ті убитки, які ми отримуємо. Нужно немножко структуру ціни міняти. У нас більше 50% в ціні – це налоги составляють. Вот в чем дело. Поэтому простым повышением цен здесь не обойдешься. Иначе нужно повышение цен делать очень большое.
Теперішнє підвищення цінов, як меркують адмисловці, навряд чи стане причиною протестів, які здараються у інших країнах світу. Аутоаматор Віталь каже.
Ну, подорожал, так подорожал, що скажу. Ну, а що делать? Во всьому світі дорожає. Ну, много їздити не треба.
Поводле економіста Леоніда Злотнікова, у Білорусі на агул рост цінов має паузучий характер.
Это значит, что урад боится, каб насельніцтва не восприняло это так абурально, и тому он повышает цены будь то на паливо, и будь то на хлеб, молоко и поступово. Заходячи за этого опыта, можно прогнозовать, что повышение ценов это не опошнее. Потому что у свете складываются такие умовы, что идея подорожания такое обвальное на сыровинные товары, ломать что на все товары. Это будет вымышать и белорусский урад так само повышать кошт життя.
Підвищення цінів на паліва потягне за собою подорожання інших товарів і послугав. Поводле господаря Злотнікова, білоруська економіка вельми стратная. На одинку внутрішнього валового продукту, енергії і інших ресурсів споживається значно більше, чим у розвитих країнах. І тому підвищення цінів на ресурси у світі буде вести до підвищення цінів у Білорусі. Господар Злотніков сказав.
Для Білорусі ліпше не буде. Поки така не реформована економіка, вона буде у горшем стані в цьому світі, ніж економіки інших країн.
Економіст Леонід Злотніков. До речі, Мінськ займає найніжейше серед європейських городів місце у світі поводле якості життя.
Лічба дня.
183 місце серед європейських городів у світі поводле якості життя займає Мінськ. Такі виніки сьогоднішнього дослідування, проведеного міжнародною компанією Мерсер. На першому місці вже другий год запах Цюрих, друге поділяють Вена і Женева. При оцінці якості життя улічувалися політична і соціальна обстановка, політична стабільність, сила закону, економічна ситуація, цензура, обмежування прав чоловіка, медичний сервіс, стандарти едукації і гэтак далі. Ви слухаєте Радіо Свобода.
У Дроздова заехал у часе постоянно деючий рад экспедиции по помирающих вёсках «Малая родима, великий боль». И вырашил спочатку, что потрапил не туды. Асфальт на улице, ладные догледженные хатины, упорадкованные огороды, сады, правда, вакол пустельны. Так ти буде у Дроздове не только дроздам, а ли вёсковцам, что дел пси. Моё подороже у Дроздова, что на Ритчине.
Подорожжя Віталя Сямашки одразу після випуску новину. Ще інформація з регіону. Сьогодні у Гомелі у обласному суді почався процес над організаторами незаконної вербовки громадян Білорусі для експлуатації на будовлях Росії. Поводле артикулу Кримінального кодексу «Гандаль людьми», розказує Єгор Майорчик.
У зв'язку з незаконною вербовкою громадянів розглядається і кримінальна справа Сергія Шуманського з Речиці, лідера злочинної груповки «Шуманські». Яна, як і інші подобні груповки, займалася рекетом, рабунком, розбоєм і махлярством серед предпримальників. Разом з Шуманським на лаві підсудних є ще п'ятеро жихаров Речиці, Гомеля і Хойніков. Поводле обвинувачення, зачитаного у суді державним обвинувачем Олексієм Рудішкіним, особні удільники злочинних кримінальних груповок організували свою структуру для вербовки і експлуатації громадян регіону на будовлях сусідньої Росії. Очолював її жихар Речиці Георгій Беляуський. З обвинувачувального заключення виникає, що експлуатація людей на будівництві казармов воєнно-командної вучельні ім'я Верховного Совету СССР у Москві, Генерального штабу воєнно-морських сил Росії, гандльового центру Сем'яновський та інших об'єктів була не менш прибутковою справою, ніж стірабунки на території Гомельщини. Некоторым завербованим робочим не доплатили по 1600-1700 доларів США. Про умови праці на будовлях Москви розповідає один з потерпілих, який не пожадав назвати своє ім'я.
Ну, бувало, що троє суток без хліба були на одній перловці, і потім за 4,5 місяці, як у мене, так це саме 3 тисячі Росії, Алушки. Все, у мене слова немає більше.
Яшчэ адзін завербаваны гастарбайтар распавёў наступнае.
Шлі прама на стройкі, работалі без выхадных з 8 до 8. Напішалі сколько тысячу долараў у месяц. За 4,5 месяца 2,5 тысячы расій. Забирали паспорта, документы, все. Без паспорта уже не поедешь. Потом паспорта отдали, мы оттуда утекли.
За 2005-2007 годы, по звестках следства, вербовщики накировали у Россию более за 60 человек из Речицкого, Хойницкого, Рогачевского, Будокошелевского и Светлогорского района Гомельщины. Вся область была поделена на секторы. За каждый сектор отказывали особные люди из лику вербовщиков. Гастарбайтеров приваблівалі высокімі заробкамі, добрым харчаваннем і прывозілі на месцы збору у Гомель, Рэчысу, Рагачоў, а пасля прыватнымі мікрааўтобусамі адпраўлялі ў Расію на будоўлі. З абвінаваўчых матэрыялаў вынікае, што часцей за ўсё працу на будоўлях кантраляваў 56-гадовы жыхар Гомелю Аркадзь Казлоўскі. Незгаворлівых гастарбайтараў часам выхоўвалі рукапрыкладствам.
Наколькі масштабнай для Беларусі ёсць праблема працоўнай міграцыі? Пра гэта праз хвіліну, пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Палата прадстаўнікоў разгледзіць закон аб сродках масавай інфармацыі ўжо на гэтай сесіі. Распрацоўка закону вядзецца ўжо 5 гадоў, яго сутнасць грамадскасці невядомая. Ад сённяшняга дня ў Беларусі на 5% падаражыў бензін, а дызельнае паліва на 15%. Паводле расійскага пасла Александра Сурыкава, з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць каля 200 даляраў за 1000 кубаметраў расійскага газу, а ў 2011 годзе як найменей 400 даляраў. У Гомелі судзяць арганізатараў незаконнай вярбоўкі грамадзян для працы ў Расіі. Тыдзень няма звестак пра намесніка старшыні Саюзу прадпрымальнікаў Міхаіла Шавельзона. Паводле літоўскага парталу Дельфі ён арыштаваны. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ пачалі ў Менску даследаваць умовы працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Беларусі. Менск займае найніжэйшае сярод еўрапейскіх гарадоў месца ў свеце паводле якасці жыцця. А зараз экспертыза свабоды. Якія асаблівасці мае працоўная міграцыя ў Беларусі ў параўнанні з іншымі краінамі-суседзямі? Што павінна рабіць дзяржава, каб абараніць беларусаў, тых, што працуюць за мяжой? Чаму не працуюць шматлікія дамовы? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць у экспертызе свабоды былы міністр працы Александр Сасноў і старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Вядзе экспертызу Віталь Цыганкоў.
Наколькі масштабная праблема гастарбайтараў, праблемы працоўнай міграцыі за межы Беларусі для краіны? Чаму беларусы едуць працаваць за межы краіны, калі паводле всіх афіцыйных дадзеных у нас расце вытворчасць працы, растуць і даходы насельніцтва, тым не менш, паводле розных звестак, да мільёна грамадзян Беларусі выезжае за мяжу. Александр Сасноў, як вы думаеце, наколькі масштабная гэта праблема і як грамадства да яе ставіцца?
Гэта праблема належыць не толькі Беларусі, але ўсім краінам, у якіх жыццё не вельмі добрае. Калі параўнаць, напрыклад, з краінамі Еўразвязу, так оно адразу бачна. І беларусы добра ведаюць, што там жывецца лепей. Вот апошняе пытанне ў сакавіку, якое было і якое надрукавана на сайте НИСЭПІ, кажа, што на пытанне, дзе жывецца лепш, у Беларусі ці ў Еўропі, у Еўразвязі, 52% кажуць, што ў Еўразвязі, і толькі 21% кажуць, што ў Беларусі. Гэта кажа само за сябе, і таму беларусы едуць не таму, што тут няма працы, праца ёсць. Не таму, што тут дрэнная там прырода ці іншая. Всё гэта ёсць, але ж трэба мець не толькі на кусок хлеба, але яшчэ карміць дзяцей, кватэру мець і машыну. Вось таму і едуць. Калі пытаюць у беларускага насельніцтва, хацелі б яны самі часова ці пастаянна папрацаваць у странах Еўразвязу. Амаль палова кажа так. І пытаюць у іх, а калі вот некаторыя там беларусы працуюць, як вы да гэтага ставіцеся, добра ці не? Добра амаль палова. А чым это кажа? А тым, што вельмі добра жыць в сінявокай.
Гаспадар Рашук, сам Александр Лукашенко не раз ужываў такі вобраз, як маленькага астраўка спакою і дабрабыту, у які вот ператварылася за апошнія гады Беларусь. На вашу думку, чаму сотні тысячаў беларусаў едуць працаваць за межы гэтага астраўка?
Хачу продолжить то, что сказал господар Соснов. Лепш за все, красамовно свечать лишбы. У нас средний заработок еще не достигнул 400 доляров, при том, что цены уже амаль сусветного уровня. У соседней России это уже сегодня 700 доляров, у Литве 1000 доляров, у Польши 1400 доляров. Конечно, это все воспринимается абсолютно нашими людьми. Живем сегодня в открытом свете. И кто бы что ни казал, там некие островы, некий рай и так далее, людей взрывая с места не почутё рызыки, не авантуризм, а суровая необходность на самом речь. Потому что размова идет про сотни тысяч. Великая беда Беларуси в том, что наша официальная влада не хочет признавать эту проблему миграции. Сотни тысяч белорусов сегодня вымушены взрываться с места, ехать у разные краины света, прежде всего, конечно, у Россию.
Але едут и литовцы, едут и поляки. Ну, яны едут переважно у Британию, у Немеччину, у Ирландию. Вот тут могут вам сказать оппоненты, что ну все же едут. И литовцы едут не меньше процентов, там уже, может, полмиллиона съехало с трех миллионы Литвы. Чем специфика белорусской ситуации?
Как раз тем и специфика, что там открыто разговаривают про эту проблему и могут принимать ответные заходы. Целый процесс отказной державной политики. У нас это, на великий жаль, нема. И все это носит в большей ступени стихийный характер. Литовцы едут за размаючи тысячи доляров среднего заработку в Ирландию, Англию, там, Излученные Штаты, потому что они будут иметь непаравнально больше. Наши вымушены ехать у Россию, в лучшем выпадку у Литву, потому что больших шансов у них нема. Одна справа, как размова идет про цивилизованный процесс, регулируемый процесс, який признается державой. Зусім другая, коли мы маем справу как раз со стихийным процессом, який держава не надто хоча признать.
Александр Соснов, что повинна робить держава для того, как оборонять белорусов, которые працуют за межой? Бо ты же литовцы, они едут как громадяне Евразвяза и мают все те правы, которые мают громадяне Евразвяза у Ирландии и у Британии. А белорусы, как свечат многие истории, про которые мы рассказываем сегодня в нашем эфире, часто в России становятся неких полурабов.
Господар Ярошук докладно отзначив, что литовцы с тысячи доляров средней заработной платы едут туда, где отрымают 2-3. А белорус со своих 300-350 доляров в месяц, он едет туда, где отрымает 1000, это для него забагато, задужа. А левось то, что он едет в Россию, это зусім не кажа об тем, что в России добро. Отбывается такое часом, что полгода отпрацавал и ничего не отрымал, и никто тебя там не оборонит. И как держава наша обороняет, мы бачим на прикладе относин Беларуси и России. Кажут, одиная держава, союзная держава. Сколько годов ее будуют? Але до чего добудовали? Как працавать в России, треба иметь некий дозвол. Как россиянину працавать в Беларуси, так само треба иметь некий дозвол. Ниякого такого докладного, державного, союзного будовництва не родится. И оно может быть и добро. По-другое, что я хочу сказать, белорусы так само могут ехать и едут, але не столько их шмат, в те краины, где заробки вышейшие. Тут им придется вельми тяжко, бо потребования до людей, которые отримливают 3-4 тысячи доляров в месяц, зусім иншие, чем до тех, которые отримливают 1000-1500 доляров в месяц. И тому им приходится нелегко.
Господар Ярошук, чему не працуют те шматлики домовы, подписанные из России, по воде яких белорусы повинны иметь те же самые правы, как россияне у працовном сенсе? Чему они находятся, белорусы находятся в России, установивши бесправных людей?
Потому что это самое початку еще и будовництво имело идеологичный характер. Это и все законы, эти правовые документы, которые распрацовывались, носили декларативный характер. И велизарная проблема в том заключается, что мы весь час подавали свою краину, как на самом речь, бездокорное творение державное, где на угол не может быть проблемы. Нема проблемы беспрацовья, нема проблемы миграции. Из этой нагоды, конечно, коли вы не признаете проблему, то вы николи не будете шукать и шляхов для ее вырашения. Вот люди, которые сегодня вымушены взрываться с места, и они туда приезжают, и они никто. В правовом смысле, они никто. И никак их становище не регулируется. Они являются сегодня просто простым товаром с полной отсутностью у всяких правов. Держава не хочет признавать проблему миграции на ООН за свою проблему.
Самое интересное, что с Украиной нема никаких союзных державах, але там уладкавацца на працу значна прасцей, чым в той же самой Росіі. І значна лягчэй жыць. І няма ніякіх вось такіх цяжкасцяў з міграцыйнай службай і з іншымі.
У экспертизі свободи удзельнічалі былы міністр праці Александр Саснов і старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Вёў праграму Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння пісьменнік Уладзімір Някляеў чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада».
І я згадаў апошні дзень, апошнюю нашу сустрэчу, калі ён ужо смяротна хворы, задумлівы смерцю і тым, што будзе пасля яе, раптам стаў нечакана лірычным, калі я ўвайшоў да яго ў палату з кветкай і букетікам суніс. Я проста не ведаў, з чым да яго прыйсці, з чым прыйсці да чалавека, якому засталося жыць зусім нядоўга, які падарунак яму прынесці, не гадзіннік жа залаты. Та наогул такая вельмі істотная псіхалагічная праблема узнікла. І ён раптам усімхнуўся і сказаў: «Лілічна, лірычна». Калі сказаў: «Выбачайце, я толькі за адной кветкай». Ён сказаў Валозіку: «А што ў гэтым жыцці чалавеку трэба? Адно само жыццё. Адна жанчына», сказаў ён, павернувшыся да Ірыны Міхайлаўны, якая ў гэты момант якраз ставіла гэтую кветку ў ваду. «І адна кветка». Абудзіўся ён раптам, трывожна-радасным намаганнем волі, схамянуўся ад думкі, што заснуў, і даў знікнуцца свайго жыцця чамусьці надзвышай вялікаму і радаснаму. Іван прыўзняў галаву, разам усё агледзеў, засміхаўся ад таго, што дарма напалохаўся. Нічога не знікла, не прапала, нават не прыснілася, як здалося спачатку. Упершыню за шмат год ява была шчаслівейшая за самы радасны сон. Джулія ляжала ніцма, спакойна паклаўшы павернутую на бок галаву на выцягнутую ў траве руку, і спала. Дыханне, аднак, не было мірным і роўным, як у сонных людзей. Часам яна замірала, нібы прыслухоўвалася да чагось, з перарывам выдыхала, затым ішло некалькі роўных, каротенькіх уздыхаў і стрыманы радасны выдах. Крыху раскрытыя вусны ўвесь час варушыліся. Ён падумаў спачатку, што яна шэпша, але слоў не было, вусны, мабыць, толькі адбівалі таямнічыя праявы яе сну, таксама як і шчокі, павекі вачэй, якія ў сне торгаліся, варушыліся, уздрыгвалі. Але ўсе гэтыя навеяныя сном перажыванні яе былі пагодныя і ціхія. Мусіць, снілася ёй што шчаслівае, і на вуснах час ад часу праступала добрая, сцішаная ўсмешка. Іван павярнуўся і сеў. Пэўна, не доўга праваляліся ў гэтым лаўжы, сонца ўжо спаўзло з небасхілу і, мабыць, знаходзілася за счарнелым гарбом з парыша вяршыні. Бессонечнае святла дужа сціпла, амаль непрытульна выглядаў такі ўрачыста зіходкі ў дзень луг. Далячынь густа спавілася туманам, і хоць хмар яшчэ не было, змрочная туманная смуга падымалася далёка на храбты гор, дашчэнту засцілаючы даліну. Мядзвежы хрыбет страціў усё сваё лясное падножжа і, яшчэ ярка зяючы срэбрам вяршынь, нібы падталы плаваў у дымчатым туманным моры. Гэта было апошняе развітальнае святло незвычайнага і нечаканага, як узнагарода, сённяшняга Іванавага дня. На бляклым небасхіле ў далечыні ўжо запомнілася і ціха гарэла адзінокая самотная зорка. Ён зноў павярнуўся да Джуліі, мусіў бы трэба было падняцца і ісці, але яна спала так соладка, так бездапаможна знясілена, што ён проста не адважыўся парушыць гэты такі патрэбны сон. Ён пачаў прагна глядзець на яе рухавы ў сне твар, так быццам упершыню бачыў яго. Цяпер, пасля ўсяго, што між імі сталася, кожная яе ўсмешлівая рыса, кожны рух набывалі свой паглыблены сэнс. Хацелася пазіраць так, без конца, уважліва пазнаваць пачуццём зманлівую таямніцу чалавечай душы.
Пісьменнік Уладзімір Някляеў. У заўтрашнім эфіры урывак з аповесці «Ваўчыная яма» будзе чытаць празаік Альгерд Бахарэвіч.
Вы на хвалях Радо Свабода у Менску 20:30 у праскай студыі навіну Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. У парадку дня сесія Палата прадстаўнікоў унесены закон аб сродках масавай інфармацыі. Распрацоўку закону вядзецца ўжо 5 гадоў, яго сутнасць грамадскасці невядомая. Ад сённяшняга дня ў Беларусі на 5% падаражэў бензін, а дызельнае паліва на 15%. Паводле расійскага амбасадара Александра Сурыкова, з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць каля $200 за 1000 кубаметраў расійскага газу, а ў 11 годзе як найменш $400. У Гомелі судзяць арганізатараў незаконнай вербоўкі грамадзян для працы ў Расіі. Тыдзень няма звестак пра намесніка старшыні Саюза прадпрымальнікаў Міхаіла Шавізона. Паводле літоўскага парталу Дельфі ён арыштаваны разам са сваім бізнес-партнерам, грамадзянінам Літвы Гінтасам Загерасам. Літоўскага прадпрымальніка падазраюць у пасярэдніцтве пры дачы хабару. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пачалі ў Менску даследаваць умовы працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Беларусі. Высновы тэхнічнай місіі шмат у чым вызначыць, ці будзе АБСЕ назіраць за выбарамі. Паказаны беларускім тэлебачанні першай часткі прапагандысцкага фільму «Сетка», на думку назіральнікаў, сведчыць, што ўлады не збіраюцца мяняць ужо адпрацаваную умову выбарчай кампаніі. Гэта былі асноўныя падзеі ў Беларусі, а цяпер да асноўных падзей у свеце. У нямецкім горадзе Нюрнбергу у ўзросце 79 гадоў памёр кіргізскі пісьменнік Чынгіз Айтматаў. Паводле лекараў ён памёр ад пнеўманіі. Творы Айтматова былі пераведзены больш як на 150 моваў. У сталіцы Славеніі Любляне праходзіць штогадовы саміт Еўрапейскага звязу ЗША. Яго адкрыў прэзідэнт ЗША Джордж Буш, які ў апошні раз прысутнічае на саміце ў якасці прэзідэнта Злучаных Штатаў. Еўразвяз і ЗША выказалі гатовасць увесці новыя санкцыі супраць Ірану дадатак да тых санкцый, якія ўжо ўведзеныя Анкары, Тэгеран не адмовіцца ад узбагачэння ўрану. Прэзідэнт Буш сказаў, што Тэгеран павінен спыніць ядзерныя распрацоўкі, інакш яго міжнародная ізаляцыя будзе працягвацца. Удзельнікі саміту абмяркоўваюць таксама магчымасць дадатковай дапамогі Афганістану і спосабы супрацьдзеяння глябальнаму пацяпленню. У выніку ізраільскіх удараў па паласе Газа забітыя 3 баевікі. У панядзелак пры абстрэле баевікамі ізраільскай тэрыторыі быў забіты адзін ізраільцянін, двое параненыя. ЗША маюць намер падпісаць з Іракам новы пакт бяспекі, пагадненне аб статусе амерыканскіх войскаў у Іраку. З такой заявай выступіў у Вашынгтоне міністр абароны ЗША Роберт Гейтс. Ён сказаў, што новае пагадненне дазволіла б войскам ЗША дзейнічаць у Іраку і пасля сканчэння ў будучым годзе цяперашняга мандату, атрыманага ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Выслухалі выпуск навінаў.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юразь Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы аповед пра беларускі досвід у дацкай адукацыі. Але спярша нашае падарожжа Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Дроздава на Лідчыне.
У Дроздава заехаў у часе пастаянна дзеючай радыэкспедыцыі па паміраючых вёсках малая радзіма, вялікі боль. І вырашыў спачатку, што патрапіў не туды. Асфальт на вуліцы, ладныя дагледжаныя хаціны, упарадкаваныя гароды, сады, праўда, вакол пустэльна. А пасля сітуацыю патлумачыў старажыл, 67-гадовы спадар Кудло.
Дроздава, гэта будзе дачны пасёлак. Аўтобусы, дызель радам, тарака недалёка, дзітва і нёман, лес вакруг, вёсцы збудаванні за бесцэнак пакупаюць, у горадзе цэны непаверныя растуць. Там прадасі можна 5 гадоў жыць.
Сустречі і знайомства з цікавим захопленням Віктора Івановича наперед. А я ж поки гутру з іншими дроздовцями.
Наша сусідка от ні з того, ні з сього в прошлому году умерла. Цих бабушок забрали в город діти. От уже домик пустой, сотки починають ділити. Ви там сообщите, от йдеш, а кому сообщати?
А от бібліотеку все-таки жалко, що убрали. Для дітей було пристанище. Приходили з гітарами, всяким праздником, мероприятиям. А зараз їм ці остановки розмазувати осталось. Раніше деревня була настільки густо населеною, дома настільки плотно стояли, що коли крыша вийшли, дожди, вода стікала на следующу крышу. Я помню, що такі дощечки ставили варта написано.
Гэта была таксама карэнная жыхарка Кацярына Александровна Казак. Шосты год на пенсіі, у вёсцы на правах старэйшыны. Жыве з псіхічна хворай маці і таму гаману вядзем на ганку. Суразмоўніца кажа, што працавала аграномам, бухгалтарам у тагачасным калгасе Мячкалава. Але ў часе далейшай размовы назвала яшчэ адну сваю колішнюю пасаду. А пачынаем жа з развагу пра аграгарадок у Ганчарах, што ўзнік 2 гады таму і да якога адміністрацыйна мусіла б адносіцца Дроздава. Але на вёску махнулі рукой. Усіх, маўляў, не абсталюеш. Хоць тут амаль 100 жыхароў і 16 з якіх падлеткі.
Агрогородок, это в центре, где соцкультбы. Там школа рядышком, там почта, папка, церковь, газ проведен.
То, что Дроздов участка агрогородка у Ганчара, Дроздов особливо ничего не стратил.
Мы ничего не потеряли. Молодых нету, кто-то уже обустроился в городе. Там работа, жилье. Люди остались, которые пьяницы. У него же запои. А скот не докормили, не допоили. Привет, теряется через несколько дней. В соседнем домике бабушка умерла. То поселились, но муж и жена вроде молодые. Он длительное время сидел в тюрьме. Всякое бывает в жизни, боже мой. Нет же, пьют. И мальчик воровать начал. Хороший. Ждать, я не знаю, построить комплекс и поставить там эти компьютеры. Ну так не это же поставить пьяницу.
Суразмоўніца поступово переходит до обагульнення.
Президент говорит, объединяет, там ученые говорят, что 10 тысяч гектар пашни должно быть не менее, чтобы вот начинать строить. Надо кредиты брать, денег же нет. По 100 килограмм, по 200 килограмм соляр, и денег нет. Хотя бы молоко отвезти, карману подвезти. Приходишь, а тут же на ферме рамень порвался, лампочки перегорели. Фермы же уже дожили так, стены сыплются уже. С одной стороны, очень разумно не латать это все, не трогать, это бесполезно. Потому что эти деньги, которые сейчас в обороте, идут только на текущие расходы.
Подремонтовать дорогу, всегда это коробка прикладания.
Ну да, но это надо большие деньги, чтобы положить. Из района приезжают, например, на собрание, не доходит туда. Потому что он считает, это мое мнение правильное, а второе глупое. Приходишь к людям на собрание, а тут такое смотришь и выскажешь.
Моя суразмоўца выглядает человеком досвечным. Кабетта прызнаецца, што была сакратаром калгаснай арганізацыі КПСС. У такім выпадку спытываю, як яна ставіцца да поглядаў настаўніка фізкультуры з Ганчароў Івана Матусевіча. Я чую знаёмыя доўгімі гадамі інтанацыі.
Матусевіч, он относіцца к БНФ-ўцам крайнего крыла. Всё плохо, насколько ён жыве. Хаця і во время партии по-человечески, ніхто ж нікого не обіжаў.
Я патлумачу. З яшчэ дзеючым трэнерам па класічнай барацьбе з падаром Іваном Матусевічам я сустрэўся 2 гады таму. Ён выхаў у срэбнага прызёра Еўропы 22-гадовага цяпер Валерыя Паленскага, а таксама ганчароўца. У Ганчарах гаспадара Матусевіча рэпутацыя галоўнага апазіцыянера. Ён адзін у вёсцы выпісаў народную волю, а пакуль была такая магчымасць, і насамрэч не ўтойвае сваіх палітычных перакананняў. У тым ліку і стаўленне да аграгарадкоў. А вот что он сказал мне тады.
Такие же городки были, когда укрупняли вёски, вёски разрушили. Ничего, думаю, что не даст. Кто придумал агрогородки вообще?
Ранее, чем Хрущев?
Ранее, навод и не в Советском Союзе. Это мечтал Гитлера, он завоюя Украину. Будут немцы строить такие городки. Люди будут тут рабами, а начальниками будут германцы. Высшая раса, сгонять людей в одну кучу, и чтобы они рабили агроконцлагерь такой.
І зноў пытаюся былую камуністку Кацярыну Казак. А ці так ужо адрозніваюцца вашы сённяшнія погляды з Іванам Матусевічам? Яна ў разгубленасці.
Я гаварыла, давайте пішыце, потом смотрю ў газеце, там мы деревні напісалі. Ім ответілі, што так надо, бесполезна пісаць. Ну, неправильна.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра вёску Дроздава Лідскага раёну.
Для шашы на берасці у Дроздава пабудаваныя тры так званых прэзідэнцкіх доміка, куды сяліліся тры маладыя сям'і. Праўда, хаты на сямі ветрах, бо без парканаў. 34-гадовая даярка Алена ды 40-гадовы трактарыст Мікалай жывуць тут другі год. Больш за тое, пераехалі сюды з Ліды, расказвае Алена.
Видите, у нас уже огород начали сажать. Конечно, хотелось бы, чтобы нам заборчик тут поставили.
По городкам, когда ездят, и столи там треба самим робить, и подлогу пучить.
Есть, есть такое. В первом домике ни ванн не было, стены пошли, рассветы есть. Все приходится делать людям самим. На две семьи вот у нас только сарай. Соседка построила сама себе. Труд, конечно, неблагодарный, но не ценится это. Все надо самим делать, под коров вычищаем. Телефонов здесь нет. Ну, сами видите, природа неплохая. Из леса недалеко, грибы ездим. Я лично не жалею. Это лучше, чем в городе без зарплаты сидеть, правда? А я лучше здесь хоть каких-то 300-350 тысяч получу.
Знайшов я у Дроздове и одинное фермерское семейство. Знайшов, бо на людях особливо не высовывается. Из-за боязи, не машин. Олег и Галина Макаровы 44 гектара земли взяли в аренду 7 год тому. Мать старенький комбайн, грузовик, трактор. Але урадливая земля только на 10 гектарах. Остатняя на пясках да дрэгве. И хоть апошнім разом собрали 100 тонн збожжава, отчуваюць роспач, каже Галина.
Выжить трудно было, который уже год мы трудимся на этой земле. Особого прибытку не маем. Сумма приличная. Платим единый налог. 10% платим НДС. Фонд социальной защиты. Белгосстрах. От реализации продукции.
Вам удается на 100% реализовать?
Не удается. Конкуренция все больше становится. Если сохранишь, хорошо. Не сохранишь, убытки. Мой муж тоже не знает, что делать.
Ну а цяпер абяцаны расповед пра захапленне старажыла спадара Віктара Кудло. Ён па помнікавых надпісах у архівах, па запісаных на відэа ўспамінах родных, зрабіў уласны радавод да сёмага калена. Збіраецца стварыць уласную старонку ў інтэрнэце.
Кудло. Везде написано Кудло. Сымон был, Василий, Андрей, Ісідар, мой уже прадзед, дзед Іван. И мой батька Иван Иванович. Шла Первая Сусветная война, и немец наступал, то я вам скажу, все робилось при царе батюшку довольно организованно. Маем акт от 15 года августа. Личное ходатайство крестьянина деревни Дроздова Ивана Исидорова Кудло о составлении описи и оценки принадлежащей ему движимо-недвижимого имущества и посевов, находящихся в деревне Дроздова, оценено на сумму. И вот здесь перечисляется. Картофеля было посажено на 245 рублей, дом жилой новый 1000 рублей, жилой старый 500 рублей, гумно 700 рублей, амбары 2600, конюшня 150. Этим самым государство призывало людей покинуть эту территорию и гарантовало возврат. И так они поехали в Россию. Заехали аж в Нижегородскую область, вёска Новинки. Мой дед уже ставился лесником, им там сразу выдали две коровы, коня, добрый дом, им давали пособие. Им выдали сразу по 27 рублей 96 копеек. Вот, билет беженца, видите?
Зусім іншая гісторыя. Запісаў спадар Кудло пра сваіх нядаўніх продкаў, што жылі ў сярэдзіне 50-х мінулага веку.
А уже по моей маме, они были в Горновском районе, небогатые, ну, их назвали кулаками, 50-х. Ночью приехали воронок, у стуку двери, собирайтесь, с собой берите самое необходимое. А куды, что, никто ничего не пытается. Правда, дядька утек. А этих привезли в Лиду, мама каким-то чином, моя родная, доведалась, что приехал на станцию, все оказалось, окружено было, с конями,ководицы, с ружьями, и не допустили даже развитаться. Телятниках, как называли, повезли в Казахстан до 55 года. Потом было польское решение, хоть они не были поляки, они православные, але поехали в Польшу. Разжились, им дали хаты. Второй дядька, который воевал и остался в Польше, у Лягницы, то ему давали дом двухэтажный за то, что тут на его батьковщине забрали ее господарку, стали знищими, ему не было куда их вертаться, можете поравнать.
Апошняя прыемная сустрэча адбылася ў мяне пры канцы. 62 годом спадаром Анатолием Быстрыцким. Ён адрекомендаваў мне сябе сам.
Карэнны нарадзіўся і вырас тут, выгадаваўся, вывучыўся. Асталася бацькоў хата, кусок зямлі, дзеці, ўжо і внукі вялікія, 16 гадоў. Ну, шкада кідаць усе. На выхадныя все прыїжджаюць, памагаюць. Усё то на гэта працы непасільныя.
Ну, а дразды дзяўбуць?
Дзяўбуць. Є што дзяўбаць, людзі сеюць. Я думаю, што і будуць сеяны.
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у Дроздаве на Лічыне.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковіча Маладэчанскага раёну. Хто багацейшы, купляе чыстую пітную ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць ржавую вадкасць, што цячэ з водаправоднай трубы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. На чарзе напамін пра асноўныя тэмы дня. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў унесены закон аб сродках масавай інфармацыі. Распрацоўка закону вядзецца ўжо 5 гадоў. Яго сутнасць грамадскасці невядомая. Ад сённяшняга дня ў Беларусі падаражылі бензін на 5% і дызельнае паліва на 15%. У Гомелі судзяць арганізатараў незаконнага вербавання грамадзянаў для працы ў Расіі. Тыдзень няма звестак пра намесніка старшыні Саюзу прадпрымальнікаў Беларусі Міхаіла Шавельзона. Паводле літоўскага парталу Дэлфі, ён арыштаваны разам з сваім бізнес-партнэрам, грамадзянінам Літвы Гінтасам Зэгерысам. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пачалі ў Менску даследаваць умовы для працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Менску. Высновы тэхнічнай місіі шмат у чым вызначаць, ці будзе АБСЕ назіраць за беларускімі выбарамі. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Данія – краіна сваім асаблівым стылем, і вышэйшая адукацыя там адрозніваецца не толькі ад амерыканскай, але і ад адукацыі ў некаторых еўрапейскіх краінах. Пра беларускі досвід у дацкай адукацыі ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Яе падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У гэтай перадачы размова пра вышэйшую адукацыю ў Даніі. Сваім досвідам дзеліцца беларуска, якая вучылася і працавала па сваёй спецыяльнасці ў эканамічнай сферы ў некалькіх краінах. Ёй сапраўды ёсць чым параўноўваць Данію, якую яна абрала сама ўжо пасля вучобы ў Беларусі, Польшчы і Амерыцы.
Я выбрала Копенгагенскую бизнес-школу. Эта программа мне больше понравилась. И уже, когда я приехала, уже на место, я нашла працу и працавала. И это давало мне возможность там себе утримливать.
Галіна Яшчанка сваю вучобу закончыла на пачатку гэтага году, і цяпер яна толькі працуе. Галіна паходзіць з Палесся, нарадзілася на ўкраінскім Палесе, а вырасла на беларускім. Вучылася пасля ў Менску, дзе пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы задзіночэнню беларускіх студэнтаў, і дзе закончыла эканамічны факультэт БДУ. Там і пачаўся Галінін досвід вучобы за мяжой.
У час навучання я паехала ў Польшу вучыцца на бакалаўрскую праграму ў Варшаву, акадэмію прадпрымальніцтва і менеджмента Казьмінскеку. І там вучылася 2 гады, а пазней паехала па абмену ў Арызону. І там вучылася год на фінансах Arizona State University. Пасля там таксама прайшла практыку ў Арызоне. І пасля вернулася ў Польшу, працавала Польшы год і паехала ўжо пазней ў Данію на мастер-курсы ў Копенгагенскую бізнес-школу. На спецыяльнасць там была мастер in strategy and finance, стратегія фінансах.
Падчас навучання ў Данії Галіна таксама ездзіла на вучобу ў США на адзін семестр.
По обмену у Штаты на программу MBA на один семестр у Kellogg School of Management, это Northwestern University в Чиках.
Каб атрымаць якасную сучасную вышэйшую адукацыю, студэнты вучацца нават цягам адной праграмы ў некалькіх вышэйшых навучальных установах, праходзяць практыку ў розных краінах. Галіна, якая рабіла ў Даніі сваю магістарскую праграму і ў рамках гэтай праграмы таксама вучылася семестру ў США, папярэджвае аднак, што навучальны працэс у Даніі для тых, хто сам умее арганізаваць свой час.
Скажем так, датская система вельми скирована на самостоятельность студента. Там никто тебе не чапает, по присутности никто не запытывает. Там вельми шмат самостоятельного читания, книжек просто. Там фактично вот лекции, когда у тебя там 4 предмета на семестр, то фактично может быть там в сумме 6 лекций в день по этих предметах. На один некий предмет на одну лекцию, некий два. Там фактично все остальные час ты сам рыхтуешься. Читаешь там все такое, это вельми самостойно.
Вынік гэтай пераважна самастойнай вучобы ацэньваецца на іспыце, які ўсё вырашае.
Система подобная до нашей, ты плянешь, что там у конца семестра есть испыт, и вот твоя финальная знака – это то, что ты отримал на испыте. 100%. Все. То есть никакие працы в группах, никакая там присутность, презентация, что угодно ты там будешь робить, но не увеличивается финальную знаку. То есть у них такая система. Мне, например, я на особисто не вельми подобается. Я вельми люблю американскую систему, где финальная знака, и она разделена на полную категорию. То есть частка финальной знаки – это твоя присутность, там частка – это там бизнес-кейс, які ты робіш там, яшчэ частка это прэзентацыі, праца ў групах і гэтак далей. Вось мне такі падыход падабаецца больш, таму што лепш усваіваецца інфармацыя, прынамсі ў мяне. Больш я вучылася ў універсітэце такім, дзе яны больш ужо да амерыканскай сістэмы прыходзілі, дзе вельмі такі шырокі спектр розных формаў навучання падчас вучобы пэўнага прадмету, і таму таксама мне больш падабалася. Таму я была вельмі здзіўлена, што датская сістэма адукацыі такая нейкая крыху, назваць яе традыцыйна альбо адсталай, ну вось я і назвала бы адсталай, таму што яна такая вельми сфокусована на восьмом стядне. Але вот их так принято, датчане им подобается вельми моцное.
Як правильно збирать информацию у часе выбору программы для навучання за мяжой, Галіна раіць падрабязна даведацца пра ўсё ў каардынатара, прычым лепш у часе размоваў, а не абмяжоўвацца ліставаннем.
Даведацца можна, размаўляючы з каардынатарам праграмы, калі ты падаеш дакументы. Я бы, напрыклад, сім раіла званіць ім проста, пытаць пытанні. Можаш камунікаваць праз такі галасавыя формы, чым праз толькі імэйл. Яны вельмі дапамагаюць, таму што можна так ужывую пытаць, там, што пытанні цябе хвалююць і так далі.
Вельмі шмат карыснай інфармацыі можна даведацца ад студэнтаў, якія ўжо вучацца на гэтай праграме. Галіна раіць, як іх знаходзіць.
Можна так само, знову-таки, про координатора, как яны злучили, там, дали контакт тих людей, які навучаються уже на програмі. Вони, звичайно, вельми відкрито гэта роблять, ніяких проблем нема порозмовляти з студентами, як їм їх подобається, як їм їх, яка їх думка. Тому так само я б раїла гэта робити, ввогулі з тими студентами більш контакту запитувати, там, де лепше жить, який інтернат лепше, тому що у мене був такий опыт. У Америці приїхала і зарезервувала жилье, я приїхала і воно мені вельми не сподобалося, ні місце, нічого, мені треба було там вельми хутка нешта шукаць, а калі б я загадзя паразмаўляўшы, запытаўшы з людзьмі, які там жылі, я б пазбегнула, напэўна, гэтай памылкі.
Але нярэдка сітуацыя ў беларускіх студэнтаў такая. Калі яны хацелі б вучыцца за мяжой, ім даводзіцца згаджацца на тыя праграмы, дзе для іх ёсць магчымасць атрымаць стыпендыю. Прычым часцяком гэтая стыпендыя вельмі важная, таму што яна пакрывае цалкам альбо хаця і часткова кошт за навучанне. Яшчэ на выдаткі для сябе, на жыццё ў часе вучобы можна зарабіць, хаця і гэта беларускія студэнты часцяком лічаць справай нялёгкай. Але калі паўстае праблема аплаты за адукацыю, гэта вялікія сумы, даводзіцца згаджацца на тое, дзе ёсць магчымасць мець стыпендыю. Досвід Галіны паказвае, што беларусы могуць адчуваць сябе больш упэўнена і незалежна. Для Галіны, беларускай грамадзянкі, стыпендыя не мела ніякай ролі пры выбары замежнага універсітэту і ўсім неабходным забяспечыла яна сябе сама.
Я раз скажу, что никакой стипендии не было, и вовле я бы сказала, что не треба сподеваться на стипендию. Ведайте, стипендия зараз меньше становится, это раз, другое, стипендию выиграть не за все дотремливается, это два, и это не значит, что человек не может вышиться межой, коли не мает стипендии.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Галіна Яшченка, спецыялістка ў галіне фінансавай стратэгіі, расказвае пра свой досвід навучання і працы ў Даніі. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Галіна Яшченка, калі абірала сабе магістарскую праграму за мяжой, арыентавалася не на стыпендыю. Цікавая для сябе праграма яна шукала там, дзе адукацыя бясплатная і англамоўнае навучанне, ды шырокае ўжыванне ангельскай у самой краіне. Яшчэ адзін крытэрый, каб была блізка Беларусь. Таму Галіна спынілася на Скандынавіі і менавіта на вышэйшай бізнес-школе ў Капенгагене.
Таму тут я сама выбирала, а не то, что у всех стипендия, я только к тому туда и иду. И позднее, когда меня взяли там на пару программ, я просто уже поравновывала с того, что имела, уже больше конкретно, где там жить, каких это город и их и так далее. Плюс у Дании у меня была еще вся пробка, мне так само это был плюс, это такой плюс, что вот снег тут в Беларуси, там уже живе. Я училась в городе, але мы сдымали хату, частка дома, это было 40 километров от Копенгагена, такой обычайной датской вёсцы. Мы там жили, а я ездила уже на занятки, кольки там тебе было, у Копенгагена. То нормально, это было примально, просто там-то не жилье, плюс у них там вельми цікавый податок, когда ты там живешь, например, далее, чем 24 километры от центра, не платишь там никакого податку. Там, в принципе, это было выгодно, нормально.
У часе учебы у Дании Галина не имела никакой финансовой допомоги.
Працу там студенты могут найти. Для меня это не было никакой проблемы. Я ее досить хутко нашла, буквально за месяц. Там студент имеет право працевать 20 годин в тыдень. За 20 годин в тыдень ты можешь заработать приблизно 1000 долларов. 1000-1500. Ну, мне казалось, на месяц легко. Когда не часто ездить в Беларусь, это хапает нормально.
По усюльте Галина училась, я напрацевала по специальности.
Завсюди працювала по спеціальності, так. У Штатах я працювала паралельно, по спеціальності і не по спеціальності. Тому що по спеціальності я працювала в Штатах в той час безплатно.
Галіна заробляла працей іншою, уроками мови і ігри на фортепіано, але могла потримлювати гроші за практику, бо вона там оплачується.
Тарі, що так само вельми корисна порада, хто там, напевно, вучиться, хто слухає. Мені, наприклад, вельми допомогло в моїй кар'єрі, вельми мені допомогло те, що перша моя праця по спеціальності, вона була як практика, але безплатно. Це було в Штатах. І натурально, коли шукаєш ніяку першу працю, нелегко, тому що ти як заміжня компанія, то за тебе мусить там ніякі додаткові мати процес оформлення всяких там віз і дозволів на працю. Я погоджалася працювати без оплати. Перша моя праця була у Merrill Lynch у Штатах, і це була дуже добра компанія для старту. Тобто пізніше вже мені було легше шукати працю по спеціальності, бо у мене вже була практика у відомої заміжної компанії у Штатах. Це був дуже добрий досвід, перше, висновити для розвиття, і друге, це допомогло далі вже шукати працю в той же Данії, наприклад, в доброй компанії. І там вже в Данії відкривалася на працю після закінчення, і вже попрацювавши в Данії у цій компанії год, і перевелася вже у московський офіс цієї компанії. Компанія називається McKinsey & Company.
Після досвіду многих країн у Галіна, як вона розповіла, у Данії була уражена сумлінністю людей у метро цягом 2 років амаль. Вона бачила тільки 2 рази контролеру, але квитки має кожний. Датчані довіряють собі і іншим, і навіть двері частяком не замикають.
Богу уразила, як там добре організовано життя урядом для людей. Як вони сочать за тим, щоб людям жилося добре. Не в тим розумінні, як урад лічить, в тим розумінні, як люди лічать правильно. Екологічний підход. Тобто вони спробують це зробити там добру вельми якість води, добрі дороги, екологічну електричність. Тобто вельми сочать за тим, щоб ось ці послуги громадські були високої якості. Я, наприклад, була вельми здивлена, коли я їхала одночі в автобусі, звичайним таким. І зайшли такі 2 жінки, які опитували пасажирів, як їм подобається їздити в автобусах. Им подобається температура в автобусе, чи не гучна музыка, чи в керовце добра еде, чи хуткость их задовольняет, и так далее. Чи чистые шибы. Вот это як приклад, як они относятся до всего.
У Данії есть шмат такого, чого нема у інших европейских країнах, зауважає Галина. Усі супермаркети тільки свої власні, свій набор продуктів, немагчима користатися заміжними кредитними картками. Во всім повольність, каб отримати студентську картку, наприклад, чи відкрити рахунок у банку, треба заповняти різні форми, після чекати листа по пошті. І не тому, що не хапає сродка у нас сучасну динамічність, а така ось традиція.
Ну, а так, ввогулі, країна вельми чудова, цікава, вельми зелена, шмат місць, де пригоже можна на море посидіти, люди вельми спокійні і пригожі, світлі твари у людей. Вони там нікуди не спішаються, вони без стресу, і це бачно по їх стилю життя.
І сам робишся таким, додає Галина, тільки її власний стиль життя крихту інший. Тепер вона живе і працює у нескольких країнах одночасово.
Я не веду, как это характеризовать, але ніяк не эмиграция, потому что мне приходится на тиждень быть в 3 разных країнах. Коли я в Данії працювала, у мене був проєкт у Хельсинки, там 4 дні, у п'ятницю я була в Данії, а на суботу неділю їздила там, де кохана, тобто або в Польщу, або в Білорусь. Зараз у мене проєкт, який в Києві був, то я була 4 дні в Києві, у п'ятницю в Москві, і суботу неділю в Білорусі, або знову-таки в Польщі.
А у вас білоруське громадянство, так, і ви заховали його?
Так. Конечно, я хочу вернуться в Беларусь, в принципе, уже как бы в процессе.
Больше расповедов Галины Ященки про ее досвід у Дании и інших країнах у тексті передачи на сайте свобода.орг. А со мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся с цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!